La coronavirusa pandemio causis firman negativan influon je la cerbo funkciado ĉe personoj pli ol kvindekjaraĝaj, haste akcelante malpliboniĝon de iliaj kognaj funkcioj, sendepende de tio ĉu ili malsanis aŭ ne. La esploroj estis gviditaj de britaj sciencistoj el la Universitato en Exeter kaj la Londona King's College. La sciencistoj analizis testojn pri la cerbofunkciado de 3142 personoj, kiuj partoprenis la projekton PROTECT, kiu estis inaŭgurita en 2004 kaj planita por 25 jaroj por kompreni la cerbofunkciadon ĉe personoj pli ol 40-jaraĝaj. La testitaj personoj en la aĝo de 15 ĝis 90 jaroj loĝis en Britio kaj iliaj testoj koncernis la mallongdaŭran memoron kaj la kapablon fari solvi komplikajn taskojn. Montriĝis, ke la malpliboniĝo de la kognaj funkcioj konserviĝis ne sole en la tempo de la unuaj trudizoliĝoj, sed ankaŭ en la dua jaro de la pandemio, kiam la sanrigoroj estis mildigitaj, kio sugestas firmajn nerevenigeblajn negativajn sekvojn. Samtempe en ĉiuj aĝgrupoj oni notis pli ol 50% malkreskon de la interna memoro kaj de la plenumfunkcioj. La aŭtoroj de la ekzamenoj, gviditaj de profesoro Ann Corbett, atentigis pri vico da faktoroj, kiuj povis aldone kaŭzi la akcelon de la cerbofunkcia malkresko, kiel kreskanta soleco, deprimo, malkresko de la fizika aktiveco, pli signifa konsumado de alkoholo kaj sekvoj de la malsano mem. La sciencistoj konkludis pri la neceso konsideri vastskalajn sekvojn de sanrigoroj, kiel la trudizolado, kiam oni planos estontajn pandemirigorojn. Samtempe personoj en la aĝo 50+, kiuj spertis la pandemion, devas entrepreni agadojn por protekti sanon de siaj cerboj, al kiuj agadoj apartenas fizika aktiveco, sana dieto kaj flegado de sociaj kontaktoj.